Тоді як підпоручник Дуб і кадет Біглер сперечалися на сходах, чи має право нікуди не призначений кадет претендувати на ліверну ковбасу з тієї кількості, яка припадає на офіцерів окремих рот, внизу у кухні всі були ситі, порозлягалися на широких ослонах і варнякали про всяку всячину, пихкаючи при цьому з люльок, як пароплави. Кухар Юрайда оголосив: «Я сьогодні, щоб ви знали, зробив надзвичайний винахід. Думаю, це призведе до певного перевороту в куховарстві. Ти, Ваніку, певно знаєш, що в цьому проклятому селі ніде не можна було дістати майорану до ліверних ковбасок». «Зілля майорану», – сказав фельдфебель-рахівник Ванік, пригадавши свою аптекарську професію. «Важко збагнути», – вів далі Юрайда, – «як людський розум умудряється за найскрутніших умов знаходити найрізноманітніші можливості. Перед ним тоді, немов, відкриваються нові обрії, і він починає винаходити неймовірніші речі, про які людству до цього часу й не снилося. Отже, шукаю я по всіх хатах майоран, бігаю, розпитую, пояснюю, що воно і до чого».
«Тоді треба було описати його запах», – відізвався з лавки Швейк. «Ти повинен був сказати, що майоран пахне, як пляшечка з чорнилами, коли його понюхати у тихій алеї квітучих акацій на пагорбу у Богдальці біля Праги».
Але Швейку перебив його благальним тоном вільно оприділяючийся Марик: «Дозволь Юрайді скінчити». Юрайда розповідав далі. «В одній хаті я зустрів старого вояку з часів окупації Боснії та Герцеговіни. Він відвідував уланом військову службу в Парубіцах і ще до сьогодні не забув по-чеськи. Він почав зі мною сперечатися, що в Чехії до ліверних ковбасок дають не майоран, а ромен. Я дійсно вже не знав, що робити, бо кожна розумна і неупереджена людина мусить вважати майоран королем усіх прянощів, які тільки даються до ліверних ковбас. Треба було на швидку руку знайти таку заміну, яка б додала ковбасам спеціального пряного смаку. І ось я знайшов в одній хаті під образом якогось святого весільний віночок з мирта. Це було в хаті молодого подружжя, і тому гілочки мирта у віночку були зовсім свіжі. Я й додав цього мирта до ліверних ковбас. Звичайно, весільний віночок я мусив тричі парити в окропі, щоб листочки пом'якшали і втратили свій гострий запах і присмак. Зрозуміло, коли я забирав цей весільний миртовий віночок для ліверних ковбас, було багато плачу, мовляв, за таку хулу, то цей віночок був посвячений, мене влучить перша куля. Ви ж їли мою ліверну юшку, і ніхто з вас не розчовпав, що пахне не майораном, а миртом».
«І вірджіховім гратці», – відізвався Швейк, – «був колись ковбасник Йозеф Ліник. У нього на полиці стояли дві коробки. В одній була мішанина всякого коріння, яке він додавав до ліверних ковбасок і кров'янок, а в другій – порошок від паразитів, бо ковбасник вже кілька разів переконався, що його покупці разом з ковбасами хрумкають то блощить, то просаків. Щодо блощиць, то вони, – завжди говорив ковбасник, – мають присмак гіркого мигдалю, який кладуть до кексу, а ось прусаки в ковбасках смердять, як стара пліснявіла Біблія. Тому він завжди приділяв багато уваги чистоті і порядку у своїй ковбасній і всюди сипав той порошок від паразитів. Якось одного разу готував він кров'яну ковбаску і, як на гріх, мав саме на той час нежить. Вхопив він ту коробку з порошком від паразитів і всипав у фарш. Так щоб ви знали, з того часу в Інджирському Гратці за кров'яними ковбасками ходили тільки до Ліника. Люди просто юрбою валили до його крамниці. А він був людина розумна і здогадався, що уся справа в тому порошку від паразитів. І від цього часу почав замовляти цілі ящики того порошку, заздалегідь попросивши фірму, ну, якої товар купувався, писати на ящиках «Індійське коріння». Це була його таємниця, і з нею він зійшов у могилу. А найцікавіше було ось що. З тих домів, які купували у нього ковбаски, повтікали геть усі прусаки і блощиці. Відтоді Ірджихівградець належить до найчистіших міст у всій Чехії.
«Ти вже скінчив?» – спитав вільно оприділяючийся Марик. Він, мабуть, також хотів втрутитися в розмову.
«Про це я вже скінчив», – відповів Швейк. «Але подібний випадок стався в Бескідах. Та про нього я вам розповім, аж коли підемо в бій».
Вільно оприділяючийся Марик почав. «Кухарське мистецтво найкраще позначається під час війни, особливо на фронті. Я дозволю собі зробити невеличке порівняння. У мирні часи ми читали і чули про так звані льодові юшки, тобто про юшки, до яких додають лід. Це улюблена страва в північній Німеччині, Данії і Швеції. Але ось прийшла війна, і цієї зими в Карпатах солдати мали стільки мерзлої юшки, що вони її навіть і не їли. А між тим, це ж делікатес. Мерзлий гуляш ще так-сяк можна їсти, зауважив фельдфебель Ванік, але не більше тижня. Через цей гуляш наша 9-та рота залишила позиції.
«Ще в мирний час, – з незвичайною для нього серйозністю сказав Швейк, – уся військова служба оберталася навколо кухні і навколо всіляких страв. Був у нас у Будійовицях обер-лейтенант Закрейс. Він весь час огинався навколо офіцерської кухні, а коли якийсь вояка бувало щось встругне, він ставив його струнко і починав: «Якщо, гультяю, це ще раз повториться, я з твоєї пики зроблю рамштекс, розтовчу тебе на картопляне пюре, а потім тебе з цим нагодую. Полізуть з тебе гусячі тельбухи з рисом, ти будеш схожий на нашпигованого зайця на противні. Ось бачиш, мусиш виправитись, якщо не хочеш, аби люди думали, що я з тебе зробив фаршировану печеню з капустою».
Дальша лекція і цікава розмова про використання меню у вихованні солдатів перед війною були перервані страшенним галасом на горі, де кінчився парадний обід. Із хаотичної мішанини голосів виділявся крик кадета Біглера: «Солдат повинен ще в мирний час знати, чого вимагає війна, а під час війни не забувати того, чого навчився на учбовому плаці». Потім почулось сопіння підпоручника Дуба: «Прошу констатувати, мене вже втретє ображають». На горі відбувалися великі діла. Підпоручника Дуба, який плекав вже відомі інтриганські наміри щодо кадета Біглера і саме тому потяг його до батальйонного командира, офіцери зустріли неймовірним ревом. Єврейська горілка діяла на всіх неперевершено. Перебиваючи один одного, вони кричали, як скажені, натякаючи на кавалерійське мистецтво підпоручника Дуба: «Без конюха ні кроку! Наполоханий мустанг! Як довго ви, колего, перебували серед ковбоїв на заході! Цирковий наїзник!» Капітан Сагнер швидко налив Дубові чарку проклятої горілки, і ображений підпоручник сів за стіл. Він підсунув старе розбите крісло до поручника Лукаша, який привітав Дуба співчутливими словами: «Ми вже, друже, все з'їли». На смутну постать кадета Біглера ніхто не звертав уваги, не дивлячись на те, що він згідно з приписами офіціально доповів про себе капітанові Сагнеру і іншим офіцерам навколо столу, повторюючи кілька разів підряд: «Кадет Біглер прибув до штабу батальйону». Біглер налив собі повну склянку, сів скромно біля вікна і чекав на відповідну хвилину, щоб пустити у повітря феєрверк деяких відомостей, вичитаних ним із підручників. Підпоручник Дуб, якому жахлива сивуха ударила в голову, стукав пальцем по столу і ні з того, ні з цього звернувся до капітана Сагнера.
«Ми з окружним старостою завжди бувало говорили, патріотизм, почуття обов'язку, самовідречення – це найкраща зброя на війні. Нагадую вам про себе сьогодні, коли наші війська вже ось-ось перейдуть кордони».
До цих слів продиктував вже хворий Ярослав Гашик пригоди бравого вояки Швейка під час світової війни. 3 січня 1923 року смерть навіки замкнула його уста і не дала скінчити один з найвидатніших і найбільш популярних романів, написаних після Першої світової війни.